Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Evropska unija daće 50 miliona eura državama Zapadnog Balkana za finansiranje energetskih projekata, saopštio Johannes Hahn u Skoplju.
This is money which should also be used.
Predviđene financije trebaju znatno pomoći javnom i privatnom energetskom sektoru u svih šest država i da doprinesu zaštedi energije i smanjenju emisija štetnih gasova.
Šta je sporno u prijedlogu zakona o ustanovi spomen žrtve vlade Srbije?
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji.
20. februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka.
Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Sakib Softić izjavio je da bi odluka o tome da li će biti podnet zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije biti doneta sljedeće sedmice. On je o tome danas razgovarao sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izrazio uvjerenje da BiH ne može podići tužbu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom, jer to, kako je istakao, nije tužba u ime Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH ambasador Lars Gunnar Wigermark apelovao je u Banja Luci na sve u ovoj zemlji da se fokusiraju na reformi i evropski put, a ne da se dižu tenzije i skreće pažnja nekim drugim pitanjima. Francuski sud odložio je danas odluku o izručenju bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja Srbiji, koja ga optužuje za ratne zločine.
Sud danas nije doneo odluku. Sud je rekao da će doneti 2. marta. Mi se ipak nadamo da će to biti ranije. Izgubljeno je dosta vremena na jednom zahtevu o izručenju koji predstavlja zloupotrebu Srbije, koji je neosnovan. Nije nešto novo, a što ne znaju Francuska i ceo svet. Premijer Srbije Vučić bio je pomoćnik Šešelju i predvodili su paravojne formacije, a tada su imali i vojsku. Tako da njih ne interesuju žrtve, ne interesuje ih zakon. Oni zloupotrebljavaju tu prednost što su deo Interpola i pokušavaju da spreče put Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova nakon današnjeg ročišta u Kolmaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
3 turska vojnika su greškom ubijena, 11 ranjeno u ruskom vazdušnom napadu na položaje takozvane Islamske države na severu Sirije, saopštila je turska armija. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i izrazio žaljenje i saučešće zbog ovog incidenta, saopštile su vojne vlasti u Ankari. Dodaje se da obe strane istražuju ovaj slučaj. Odnosi Turske i Rusije su poboljšani nakon zahlađenja zbog obaranja ruskog aviona 2015. koji je nakratko ušao u vazdušni prostor Turske. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov odbacio je tvrdnje da bi Kremlj i Bela kuća mogli da pregovaraju o aranžmanu oko rata u istočnoj Ukrajini. On je novinarima rekao da Rusija želi da SAD stave Ukrajinu pod pritisak da ispuni odredbe sporazuma o okončanju rata od pre 2 godine, te da konflikt teško može biti predmet nekakve pogodbe. Protekle sedmice u istočnoj Ukrajini je došlo do eskalacije sukoba između vladinih snaga i separatista koje podržava Rusija. Ministar pravde Rumunije Florina Lordache podnio je danas ostavku zbog masovnih protesta zbog uredbe kojom su ublažene antikorupcijske mere. Lordache je rekao da je uredba koju je on napravio bila legalna i ustavna, ali da nije uspjela da umiri javno mnjenje. Vlada Rumunije povukla je spornu uredbu od koje bi koristi imali mnogi političari, pošto su stotine hiljada Rumuna danima demonstrirali na ulicama svih većih gradova, smatrajući da bi takav zakon ugrozio borbu protiv korupcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Danas se u Skoplju održava sastanak šefova diplomatija zapadno-balkanske šestorke koju čine Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Kosovo. Prvog dana na sastanku je glavna tema bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, javlja Blagoja Kuzmanovski.
50 miliona evra za finansiranje energetskih projekata dobit će države iz Zapadnog Balkana od Evropske unije preko programa za regionalnu energetsku efikasnost. Ovo je saopštio Evrokomesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, koji je danas u Skoplju učestvovao na sastanku ministara energetike i spoljnih poslova zemalja iz regiona. Predviđene financije trebaju znatno pomoći javnom i privatnom energetskom sektoru u svih šest država i da doprinesu zaštedi energije i smanjenju emisija štetnih gasova. Hahn je istakao da ovim dodatnim sredstvima zemlje iz regiona mogu postići proizvodnju 1,6 teračasova električne energije godišnje. Na dva ministarska sastanka zemalja iz Zapadnog Balkana, osim Evrokomesara Hahna, prisustvovali su i italijanski državni podsekretar za spoljne poslove Vincenzo Amendola i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Na prvom sastanku, čiji je domaćin bio vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, učestvovali su ministri za energetiku država iz regiona, a glavna tema je bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, kao i očekivani ciljevi do sljedećeg samita. Drugi sastanak je u stvari bio neformalni susret ministara spoljnih poslova balkanskih zemalja uključenih u takozvani berlinski proces. Na sastanku, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, se razgovaralo o pitanjima iz oblasti regionalne saradnje u različitim segmentima, ali sa posebnim naglaskom na zajedničke regionalne izazove, ekonomskim prioritetima i međusobnom povezivanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, u funkciji integrisanja svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Na dnevnom redu je bila i zajednička sesija ministara spoljnih poslova i energetike sa diskusijom o primjeni odluka sa Pariškog samita i očekivanjima sa predstojećeg samita u Trstu u okviru berlinskog procesa. Na pitanje novinara šta očekuje od susreta sa liderima parlamentarnih partija koje su trenutno u fazi pregovora o sastavljanju nove makedonske vlade, Evrokomesar Johannes Hahn je rekao da je važno da se nova vlada formira na solidnom i širokom osnovu. On je istakao da neće davati nikakve predloge i da konačnu odluku trebaju doneti političari ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Članovi Programske komisije Beograda za uređenje prostora Starog sajmišta, na kome je bio nacistički logor za istrebljenje Jevreja, dobili su prije 7 dana prijedlog zakona o ustanovi spomen žrtve vlade Srbije, u čijem pisanju nisu učestvovali. Riječ je o izgradnji memorijalnog centra na mjestu nacističkog logora na Novom Beogradu. Nakon toga na istom mjestu je bio formiran drugi logor, odakle su većinom antifašisti upućivani u radne logore širom Europe. Helsinški odbor za Srbiju reagovao je saopštenjem u kome se kaže da prijedlog zakona nije u skladu sa istorijskim činjenicama. Šta je sporno u predloženom tekstu, čućemo od Branke Mihajlović.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, kaže da taj predloženi zakon zamagljuje istorijske činjenice.
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji. I drugo, falsifikat je da je to pripisano Hrvatskoj, NDH, logor je formalno jeste bio na teritoriji NDH, međutim bio je pod kontrolom okupatora i kvinsliške vlade Nedića u Srbiji.
Haris Dajić, istoričar i potpredsjednik Jevrejske opštine Beograd, bio je član radne grupe koja je formirana za pripremu memorijala na Starom sajmištu, ali kaže da ta radna grupa nije pisala zakon. Niko iz jevrejske zajednice nije bio uključen u pisanje zakona, potvrđuje Dajić.
Do prošle nedelje kad smo dobili ovaj nacrt predloga zakona, mi uopšte nismo znali ko učestvuje u izradi zakona, mi uopšte to nismo bili uključeni. Tako smo zatečeni i naravno da mislimo da ovakav nacrt zakona koji imamo sada mora da se menja.
Predsjednik komisije i radne grupe koja je pisala nacrt predloga zakona, episkop Ćulibrk, međutim kaže:
komisija je formirala stručnu radnu grupu koja je pisala predlog zakona. Ovaj predlog nacrt zakona nije kompletan bez teksta obrazloženja.
Savez jevrejskih opština će vrlo brzo objaviti svoj stav, kaže Haris Dajić.
U nedelju će izneti svoj stav prema nacrtu zakona koji nije zadovoljan, što ovakav zakon kakav sad imamo, odnosno nacrt, uopšte ne stavlja jasno ni Holokaust memorijal, niti obeležava naše bližnje stradale na adekvatni način.
Narodni poslanik Žarko Korać, koji je također pročitao predloženi tekst zakona, ima ozbiljne primedbe na preambulu.
Pominje se neka vidovdanska etika, pominje se genocid na Kosovu, to sve nikakve veze nema sa ovim logorom.
U preamboli teksta vlade Srbije, preciznije Ministarstva za rad i boračka pitanja, između ostalog piše:
ponoseći se srpskom slobodarskom tradicijom i vidovdanskom etikom, žrtava i podviga koje našoj istoriji daju smisao, svesni zavetne obaveze prema slavnim precima i potomcima, imajući u vidu da se srpski narod u oslobodilačkim i odbrambenim ratovima časno ubrajao među narode sa najvećim žrtvama u novijoj istoriji, a naročito u dva svetska rata, što simbolizuju albanska Golgota i Jasenovac, i pokazujući brigu za žrtve genocida nad srpskim narodom i nad sastradalnim narodima, za žrtve holokausta nad jevrejskim i porajmosa nad romskim narodom, kao i za sve žrtve ratnih zločina.
Istoričar Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju podsjeća da je logor Staro sajmište formiran u decembru 1941. godine. Jevreji su masovno streljani, ali i stradali u kamionu Duše Gubki koji je vozio kroz centar Beograda. To je bio logor smrti. Drugi logor, formiran posle 1942. godine, kada je okončan holokaust, bio je tranzicioni centar.
I on je služio pre svega za mjesto za prikupljanje svih protivnika, dakle Nemaca. Uglavnom kad je reč o političkim protivnicima, to su dakle pripadnici partizanskog pokreta, odnosno komunističkog pokreta.
U tekstu predloga zakona predviđeno je da u memorijalnom centru bude smešten, pored postojećeg muzeja genocida nad srpskim narodom, i muzej holokausta i muzej Porajmosa genocida nad Romima, tim redosledom. Na mestu gde je bio logor Staro sajmište, na neuređenom prostoru decenijima se nalazi poluurušena zgrada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vesko Garčević, bivši crnogorski ambasador pri NATO i OSCE-u i profesor na bosanskoj Frederike Spardi školi za globalne studije, za zašto analizira ponovljenu ideju američkog republikanskog kongresmena Dejna Rohrbachera o razmjeni sjevera Kosova za Preševsku dolinu, kao i o tvrdnji da Makedonija nije država i da je Kosovo i Bugarska trebaju podijeliti.
Po onima što bi bile naznake, može se reći da će Amerika zapravo nastaviti sa povlačenjem i iz Europe, što uključuje i povlačenje i sa Balkana, odnosno da će Balkan neće biti na nekoj listi prioriteta američke administracije i da će se američka administracija vjerojatno, kada su u pitanju vanjsko-politički prioriteti, okrenuti prema Pacifiku i Kini. Mislim da ovoj inicijativi ne treba pridavati preveliki značaj, ali normalno treba pratiti dalje korake koje bi Amerikanci i Evroazijske države mogli da urade kada je u pitanju Balkan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. 20. februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka. Vrdoljak je na potpisivanju ugovora o snimanju filma i serije rekao kako je film izrastao iz njegova prijateljstva sa Gotovinom, a na ideju o snimanju došao je kada je Gotovina uhapšen, informiše Eni Zebić.
Glavnu će ulogu Ante Gotovine glumiti Goran Višnjić, hrvatsko-američki glumac koji je bio jedna od zvijezda nagrađivane NBC-eve serije Hitna služba, koja se prikazivala i u Hrvatskoj i Srbiji. U Zadru je već održana audicija za statiste za prve scene koje će biti snimane na Velebitu, a producenti dogovaraju sa Hrvatskom vojskom korištenje tenkova za snimanje bitke kod Okučana, gdje su 91. hrvatske snage zaustavile prodor banjalučkog korpusa JNA i gdje je Gotovina ranjen. Koproducent filma je Kiklop film Vrdoljakov sina Andrije, koji za naš program otkriva ponešto o filmu.
Snimamo od 20. veljače do 30. lipnja. Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu. Priča o Domovinskom ratu je priča o onim velikim akcijama koje je vodio Ante Gotovina. Film počinje sa njegovom prvostupanjskom presudom, i onda kreće retrospekcija cijelog života i završava film sa njegovom oslobađajućem presudom i njegovim povratkom u Zagreb.
Kontaktirali smo i 85-godišnjeg Antuna Vrdoljaka koji se ispričao po odmaknim godinama i slabim zdravljem, a o tome kako će u filmu biti prikazan rat, kaže.
Neću ništa izmišljati. To nije bilo tako daleko da to ljudi ne bi znali.
Glumiće brojni najpoznatiji hrvatski glumci, a javnost najviše zanimaju ženski likovi. Nataša Janjić igra novinarku Hrvatske televizije Vesnu Karuzu, s kojom Gotovina iz ratnih vremena ima kćer Anu. Zrinka Cvitešić glumiće ili prvu ili drugu Gotovininu ženu, ili kolumbijsku novinarku Himenu Dalel ili Dunju Zlojić. Film će biti sniman u Francuskoj i Africi, gdje je Gotovina bio kao pripadnik legije stranaca, u Kolumbiji gdje se upoznao sa svojom prvom suprugom i na lokacijama bitaka u ratu u Hrvatskoj. Ante Gotovina 1991. se vrati u Hrvatsku i uključi u borbe kada je ranjen. Napreduje u hijerarhiji, u Oluji zapovijeda napadom na samoproglašenu krajinu s juga. Haški tribunal optužuje ga za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti za vrijeme i nakon Oluje. On u bijegu provodi 4,5 godine, a španjolska policija hapsi ga 2005. na Kanarskim otocima. Nakon 7 godina haškog pritvora i prvostupanjske presude kojom je osuđena 24 godine, drugostupanjsko vijeće oslobađa ga 2012. svih optužbi i on se vraća u Hrvatsku. Bavi se uzgojem tuna i nije prisutan u javnosti osim povremenim porukama da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti. Član je Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je savjetodavno tijelo hrvatske predsjednice. Hrvatska radiotelevizija sudjeluje u financiranju filma i serije u 8 nastavaka sa 9,6 milijuna kuna, a Državni fond za film od desnice prozivani Hrvatski audiovizualni centar sa 4,2 milijuna kuna. Nadzorni odbor HRT-a zatražio je reviziju svih ranije ugovorenih vanjskih projekata, među koje spada i General, a neki mediji navode da je tadašnji prvi čovjek javnog servisa Siniša Kovačić dao novac na temelju izravne pogodbe i da se kasni sa početkom snimanja. Andrija Vrdoljak za naš program odgovara kako je početak snimanja pomaknut s prosinca na veljaču, ali da je uzrok tome što HRT nije isplatio prvu ratu ugovorenog novca. A novac je dobiven temeljem natječaja na kojeg smo se javili. Kada su nam javili da su zainteresirani, pregovarali smo s povjerenstvom koje je formirala produkcija HRT-a, kaže Andrija Vrdoljak.
Mi smo imali sastanak sa povjerenstvom, predstavili projekt još jednom i oni su nam postavili svoje uvjete i mi smo se s njima dogovorili oko uvjeta i nakon toga je potpisan ugovor. Dakle, ugovor nije potpisan kao izravna pogodba. Nismo mi Kovačiću nudili scenarij, niti projekt, nego smo ga nudili na natječaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se već godinama skoro svaki događaj na političkoj sceni označava kao historijski i presudan. Tako je i sa nastupajućim izborima u Nikšiću koji se održavaju u uslovima sve dublje političke krize na državnom nivou, pošto cjelokupna opozicija bojkotuje parlamentarni život. Dimitrij Jovićević ima detalje.
Nigdje nećete naći tu situaciju u bilo kojoj od iole razvijenih demokratija u Europi, nećete naći tu situaciju da vam se pred neke lokalne izbore nameću neka krupna državna pitanja, historijska, jer mislim da bi više vas gledali kao slučaj koji je za posmatranje ili za rubriku vjerovali ili ne, nego ko bi bio ozbiljan konkurent na tim izborima.
To konstatuje Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju. To što su u Crnoj Gori svaki izbori proglašavani istorijskim, za njega je sociološki fenomen, a ne samo odraz realnih političkih okvira.
Tako da se više građani posmatraju kao obični glasači, kao obična vojska koju treba mobilisati pred izbore, nego kao neko ko će zaista biti oštar kritičar jedne vlasti. To zaista usko povezano sa našom političkom kulturom i jednom emancipacijom političkom koju zaista nijesmo uspjeli da izgradimo kroz čitav ovaj period tranzicije u kojoj se nalazimo.
Nakon referenduma o crnogorskoj nezavisnosti u maju 2006. godine, na kome je poslije 88 godina Crna Gora obnovila svoju državnu samostalnost, svaki iole važniji politički događaj bio je zaogrnut historijskim značajem. Od tada su, kako za vlast, tako i za opoziciju, svi naredni parlamentarni i predsjednički izbori bili historijski. Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista, predvođenu Milom Đukanovićem, na svakim sljedećim izborima branila se teško osvojena državna samostalnost, dok su za opoziciju imali sudbinsku važnost za oslobođenje Crne Gore od više decenijske vlasti, čija je nepromjenljivost prema njenom shvatanju dovela do partijskog zarobljavanja državnih institucija i podređenost opštih interesa interesima stranke na vlasti i uskom krugu ljudi iz njene vrhuške. No, čak i za specifičan crnogorski politički spektrum, neobično je to što su i gotovo svaki lokalni izbori nosili prefiks sudbonosnih. Tako je i sa onim koji će 12. marta biti održani u Nikšiću. To je jasno sa skupa aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista u utorak veče u tom drugom po veličini crnogorskom gradu poručio donedavni premijer, još aktuelni prvi čovjek partije na vlasti Milo Đukanović.
12. marta odlučujemo o nečem mnogo značajnijem od izbora personalnog sastava lokalne uprave u Nikšiću. Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra. Samo da podsjetim, da se ne zaboravimo, šta je u igri na izborima 12. marta? Ne biramo mi novu vlast, nego mi na ovim izborima opet branimo Crnu Goru.
Za razliku od Đukanovića, Neđeljko Rudović iz građanskog pokreta URA predstojeće izbore u Nikšiću ne naziva istorijskim, ali smatra da oni nesumnjivo imaju veliki značaj.
Zato što na tim izborima opozicija treba da pokaže političku zrelost i treba da pokaže da su promjene u Crnoj Gori moguće, kao što je to pokazano u Budvi i Kotoru.
Kako god, i vlast i opozicija, figurativno rečeno, smatraju da će bitka za Nikšić biti bitka za Crnu Goru, njen državni opstanak ili njenu demokratizaciju, svejedno. No, da je atribut istorijski za izbore odavno potrošen i da je u crnogorskim okolnostima izgubio na autentičnosti, Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju nema dilemu. Ipak primjećuje kako se taj epitet lako lijepi kod duboko podijeljenog društva koji onda lako zaboravlja na socioekonomsku stvarnost.
Tako da mi imamo jedan zaista fenomen u Crnoj Gori da se izbora u izbore počeo od lokalnih pa i do predsjedničkih. Najmanje priča o onim suštinskim problemima građana, što je paradoksalno, a više se priča o nekim istorijskim, epskim, sudbonosnim nekim temama koje se vezuju za nastanak države, za obnovu države, za čuvanje države, za trajanje države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Postoje mnogi pokazatelji kako su se lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini udaljile od građana. Već godinama, primjerice, građani Sarajeva noću nemaju vodu, a premijer im je nedavno poručio da će svako ko na telefon dobije vodovod od njega dobiti čokoladu. U prilogu Dženane Halimović čućete još neke primjere odnosa BH vlasti prema onima koji su ih birali.
Nemate vode, pukla je cijev, nenajavljena redukcija. Ne brinite, nećete dobiti vodu, ali hoćete nagradu od premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, koji je postavio izazov.
210707 je broj na koji vi zovete kvarove, prijavljujete njega ko dobije velika čokolada od mene.
Zvuči poznato.
Tražite jednu gospođu koja se zove Sabaheta. Sabaheta će vas spojiti sa Draganom, koji obično nije na lokalu na kome vi tražite, već ode da igra karte na lokalu 122. Pa ponovo nazovite Sabaheta, ali ona da lokal 122.
Četvrt vijeka od skeča na drealista i scena za koje se mislilo da ne mogu biti više iskarikirane, to je postalo zbilja bosansko-hercegovačkih građana. Novo izabrani gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, ponosni nasljednik čuvene berberske porodice koja je, kaže, obrezala bar milion muške djece, u redukcijama vode u glavnom gradu jedne evropske države i prljavštini na ulicama ne vidi baš potrebu za dramom.
Mislim, situacija jest loša, ali nije baš tako dramatična.
A što o zahtjevima da se vijećnica vrati građanima kao čitaonica, misli njegov prethodnik Ivo Komšić.
Dolaze s neke kod mene pa traži da im damo, sjedi se, da tu sjedi. Pa ne sjedim ni ja tu, pa kamo li oni?
Načelnici, gradonačelnici, premijeri do te mjere su se otuđili od građana i njihovih problema da ono što nije važno njima nije nikome. Baš poput načelnika Sarajevske općine Iliđa, Senajda Memića, koji je na jednom sastanku načelnika bez dvojbe kazao što misli o finansiranju Zemaljskog muzeja.
Kakve ja veze imam s muzejem, niću ići, niću ga gledat. Svakako je hladan i zatvoren. Prema tome...
Prema pljesku koji je uslijedio, bit će da tako razmišlja sramotno mnogo načelnika. Takvi su se udaljili i od sebe i od naroda, smatra načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić, koji vlada pod motom da je cilj stvoriti što bolji ambijent za sve građane.
pa to je izigravanje ljudi, to je potpuno gubljenje povjerenja.
Lokalnu vlast ipak bi trebalo da obvezuje činjenica zbog koga su tu, kaže politički analitičar Esad Bajtal.
Zvuči fantastično u najgorem smislu te riječi. Skoro da je nemoguće povjerovat da neko sebi sa javne pozicije dozvoli takav oblik nipodaštavanja prema kulturi, umjetnosti, građanima, invalidima koji svoju invalidnost stekli braneći ovu zemlju kojom danas takvi vladaju i upravljaju. Postoje jedna Franklinova izjava koja kaže nikad nije bilo dobrog rata i lošeg mira. Čini mi se da smo mi prvi slučaj i lošeg rata i lošeg mira. Jer samo u lošem miru može se izjaviti tako nešto.
Trotoari kao dio invalidske transverzale, teza da djeci treba ostaviti dugove jer bolje nisu zaslužili, sve su to stvari koje su građani dopustili. Dno se još ne nazire, te treba biti spreman na sve situacije, kaže u duhu aktuelnog političkog trenutka izvršni urednik portala Shutter.info Boris Čović.
Taj komentar sa čokoladom je nešto što je suštini omalovažavanje bilo kojega građana, jer je spinovanje i pokrivljavanje nekoga ko dolazi iz istog segmenta rada, iz iste neke politike koja treba da bude u službi građana. Očekujem vijest, ono uskoro, kad će biti isključenje vode u cijelom Sarajevu. Premio sam 30 bidona da imam. To je ono što ja očekujem. Očekujem kad je u pitanju zdravlje mora da idem negdje van, jer očekujem da bolnica uskoro nećemo da imamo. Očekujem da uopće nećemo više da imamo testa niti bilo koji drugi stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A grad Banja Luka na inicijativu gradonačelnika uputio je inicijativu Zavodu za zaštitu spomenika da se sačuva stari hrast, neformalni simbol otpora protiv uništavanja jednog od najprepoznatljivijih parkova u gradu na Vrbasu. Aktivisti istovremeno i pozdravljaju inicijativu, ali i sumnjaju u iskrene namjere. Detaljnije Milorad Milojević.
Malo ko se i sjeća prije 5 godina kako su mjesecima banjalučki šetači okupljeni u građansku inicijativu Park je naš protestnim šetnjama pokušavali da spriječe gradnju poslovnog nebodera Mile Radišića na Picinom parku. Svako okupljanje počinjalo je ispred starog hrasta. Neboder je ipak napravljen, a park uništen, dok je Mili Radišić završio u zatvoru i u starom hrastu je nestalo života, pa je stara gradska vlast imala želju da ga sasječe i ukloni. No novi gradonačelnik Igor Radojičić odlučio je da bude sačuvan. Aktivista i član inicijative Park je naš, Miodrag Dakić, pozdravlja želju da se sačuva taj simbol građanskog otpora, ali uvijek kaže ima i ono ali.
Kada u tom periodu, kada su se dešavale te aktivnosti vezano za Park je naš i Picin park, ta sadašnji gradonačelnik je u stvari podržavao predstavnike vlasti u tom jednom potpuno nelegalnom, da kažem, ophođenju sa građanima i uopšte taj problem je vezan za Picin park i izgradnju Grand Trade zgrade je nelegalnost i nepostojanje želje institucija da istraže da li je to stvarno i do koje mjere nelegalno. Samo se jedan dio utvrdio i na kraju je vlasnik Radišić završio u zatvoru.
Slično razmišlja i Milorad Labus, koji je također mjesecima bio jedan od šetača.
Pa ukoliko je ovaj gest, to jest inicijativa gradonačelnika, iskrena i ne kurtoazna, u tom slučaju radi se o jednom zaokretu očiglednom u Banja Luci, koja je do sada na neki način, ali i dokazana u nekim sudskim procesima, bila previše na strani, da tako kažemo, tajkuna, pogotovo ovih građevinskih, a premalo na strani građana, njihovih želja i potreba. Zapravo, onda je to okej. Okay.
U Zavodu za zaštitu spomenika i kulturno-historijskog nasljeđa Republike Srpske potvrdili su da je stigla zvanična inicijativa od gradskih vlasti grada na Vrbasu da se stari hrast zaštiti i konzervira, a da li će to i kako biti moguće saznaće se u što skorijem vremenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Odluka o zahtjevu BiH za reviziju tužbe protiv Srbije sljedeće sedmice izjavili Izetbegović i Softić. Francuski sud odložio odluku o izručenju Ramuša Haradinaja Srbiji za 2. mart. Ruska avijacija greškom ubila 3 turska vojnika u Siriji. Nije moguća pogodba sa SAD-om u Ukrajini, saopštio Kremlj.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.